Era Sport 101,8.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαστε εδώ, μια τριάδα καινούρια για τα δεδομένα της ERASPOR. Όλοι όμως με μεγάλο ενδιαφέρον για αυτό που έρχεται, για να παρακολουθήσουμε στο επόμενο διάστημα και που έρχεται πολύ δυνατά εδώ στην ΕΡΤ. Περικλής Μακρύς, Τάσος Κολίτζας, Τάκης Κουλουμπής.
Λοιπόν, γεια σου Τάκη, Τάσο.
Γεια σου Τάκη, γεια σου Περικλή.
Σε πόσο, σε 1,5 μήνα περίπου, έτσι. Ένα μήνα και 10 μέρες, χοντρικά και 12.
Έπρεπε να είμαστε πιο ακριβείς σήμερα, έτσι, νομίζω πόσες μέρες είναι, 49, 48, ναι. Γιατί είναι ένα countdown το οποίο επιχειρούμε από σήμερα.
Ναι, είναι
για το Μουντιάλ, έτσι.
Ακριβώς.
11 Ιουνίου, εναρκτήριος αγώνας στο Μεξικό.
Και γενικότερα ετοιμαζόμαστε για μια πολύ μεγάλη, έτσι, παραγωγή που δεν είναι...
Μεγαλύτερη, όχι απλά μεγάλη. πάλι. Αυτό μπορεί να το
σε διάρκεια και σίγουρα.
Σε διάρκεια και. Σε διάρκεια σίγουρα, εντάξει, ούτως ή άλλως μιλάμε για το μεγαλύτερο Μουντιάλ, αλλά ξεπερνάει σε διάρκεια και τις μεγαλύτερες.
Και τα προηγούμενα, γιατί δεν υπάρχει κι άλλη. Αγώνες.
Ναι, ακριβώς.
Εντάξει, όταν μιλάμε για διάρκεια, συζητάμε για 40 μέρες. Έτσι, γιατί θα πρέπει να έχουμε υπομονή. Υπομονή έχουμε. Κουράγιο, να δούμε και τα νυχτερινά παιχνίδια με τις διαφορές της ώρας. 40 μέρες. 40 μέρες με πολύ πολύ λίγες διακοπές προς το τέλος, μετά τα προημιτελικά. Γιατί στην πραγματικότητα οι αγώνες είναι συνεχόμενοι στη φάση ομίλων και στις πρώτες νοκάουτ από τους 32 στους 16.
Πριν μπούμε, να τα πάρουμε με τη σειρά. Πριν μπούμε σε λεπτομέρειες. Ναι, εμείς είμαστε οι τρεις από τη μία πλευρά. Έχουμε τρεις υπέροχες κυρίες που μας συνοδεύουν στο θέμα της βοήθειας για να βγει αυτή η εκπομπή όπως όλες εδώ στην Ερασπορ. Χρυσούλα Αντωνιάδη, Βίβια Νικολοπούλου, Νέλη Ζαφυροπούλου. Εμείς περιμένουμε και τη δική σας έτσι συνδρομή σε ό,τι μπορείτε να προσφέρετε με το να συμμετέχετε είτε μέσω μηνυμάτων είτε μέσω Viber. Viber ψάχνετε την Era Sport. 54-160 γράφετε Sport. Άμα θέλετε να στείλετε το μήνυμά σας, δεν θα ασχοληθούμε.
Να ποιον θέλουν να κερδίσει, ποιον περιμένουν να δουν, ποιον παίκτη περιμένουν να δουν.
Ναι, θέλω να πω ότι εμείς θα ασχοληθούμε σήμερα με ό,τι αφορά το διεθνές ποδόσφαιρο. Εντάξει, είναι δύσκολο να μην ασχοληθούμε γιατί έχει σχέση και με Μουντιάλ. Μετά όσο έχουμε δει αυτές τις μέρες μπάλα ευρωπαϊκού επίπεδου στο Champions League με αυτή τη ματσάρα, το Paris Bayern, θέλω να πω ότι είναι ένας προάγγελος ότι μπορεί να παρακολουθήσουμε σπουδαία πράγματα στο παγκόσμιο κύπελο και γενικώς όμως δεν θα ασχοληθούμε με κάτι άλλο που αφορά την επικαιρότητα.
Πήγα να πω τάκι ότι είδαμε δύο εκδοχές του ίδιου αθλήματος σε δύο διαφορετικές ημέρες, γιατί ήταν άλλο πράγμα η Τρίτη, άλλο πράγμα η Τετάρτη, λες και βλέπαμε δύο διαφορετικά, τι να πω, άλλο άθλημα.
Ναι, ακριβώς.
Αυτό είδαμε στο...
Ήταν κάτι αναμενόμενο, νομίζω το περίμενε ο περισσότερος κόσμος. Η αλήθεια είναι ότι το εξωπραγματικό ήταν αυτό που έγινε την πρώτη μέρα, την Τρίτη, αυτό το 5-4 μεταξύ της Παρή και της Μπάγκερν. Αυτό είναι ένα ποδόσφαιρο που φτάνει σε άλλο επίπεδο, το οποίο μπορεί να παίξουν ελάχιστες ομάδες. Δεν νομίζω ότι μπορεί να έχουμε την απέτηση να βλέπουμε τέτοιο ποδόσφαιρο, είτε στα πρωταθλήματα είτε στις διεθνείς διοργανώσεις. Και το χθεσινό, πάντως μια χαρά παιχνίδι ήταν. Ντέρμπι, αυτό που περιμένεις κιόλας από έναν ημιτελικό Champions League, ανάμεσα σε δύο ομάδες που ούτως ή άλλως δεν φημίζονται για το θεαματικό ποδόσφαιρο που παίζουν. Ούτε η Arsenal που έχει την παράδοση της πιο βαρετής ομάδας στην Αγγλία, έστω και αν αυτό άλλαξε με τον Αρσέν Βενγκέρ, και την Ατλέτικο Μαδρίτης, που είναι η Ατλέτικο του Τσόλο Σιμεώνε εδώ και περίπου 15 χρόνια. Ξέρεις ακριβώς τι θα δεις από αυτήν την ομάδα.
Εντάξει, αλήθεια είναι ότι είχα δείξει περισσότερα πράγματα φέτος. Έχει μια αλλαγή φιλοσοφίας, περισσότερα γκολ μπροστά, περισσότερα γκολ δεχόταν πίσω σε σχέση με την παλιά, την πρώτη φιλοσοφία
ναι.
του.
Πολλά 3-2. Αυτό
αποδεικνύει, ναι.
ας πούμε, αυτό που λες, Τάκη.
Ναι, το 0 πίσω δεν το κρατάει πια. Ναι. Δεν υπάρχουν οι Γοδίν, όλοι αυτοί οι παλιοί που κρατούσαν με νύχια και με δόντια.
Αισθάνθηκες ότι η Ατλέτικο επιστράτευσε λίγο την πιο παλιά Ατλέτικο στο πρώτο μάτς, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, μέχρι να δεχτεί τον γκολ. Γιατί αυτό με ξένησε εμένα να πω ότι μου θύμισε ότι, okay, πάμε σε αυτό που ξέραμε, αυτό που μας έδινε τις προκρίσεις παλιά.
Και εμένα μου έδειξε ότι θα πάει να κάνει κάτι ίδιο και στο Λονδίνο, ώστε να πάρει πρόκριση σε διαδικασία παράτασης, πέναλτι, δηλαδή στα τελευταία λεπτά δεν πίεζε η Ατλέτικο να εξαντλήσει τις πιθανότητες στην έδρα της να πάρει ένα καλό αποτέλεσμα. Η Άρσεναλ ήταν αυτή και με τις αλλαγές που έκανε ο Σιμεώνε έδειξε περισσότερο ότι είναι... του άρεσε αυτή η ισοπαλία και δεν ήθελε κάτι παραπάνω.
Ναι, νομίζω ο Σιμεώνη υπογράφει οποιαδήποτε ισοπαλία σε πρώτο παιχνίδι νοκάουτ όταν υπάρχει ρεβάνς, ειδικά όταν είναι εκτός έδρας. Κάπως έτσι έχει εξασφαλίσει και την πρόκριση, θυμίζω, και στον πρώτο δικό του τελικό Champions League το 2014 με το γκολ του Σέρχιο Ράμος εκεί στη Λισαβόνα που έστειλε το Μάτς Μπράτες και το πήρε η Ρεάλ Μαδρίτης, και ξεπεράσει το εμπόδιο της Τσέλσι του Ζωσέ Μουρίνιο εκείνη τη χρονιά για Ατλέτικο Μαδρίτης με ισοπαλία 0-0 μέσα στη Μαδρίτη στο πρώτο μάτς. Πανηγύριζαν οι Άγγλοι, θεωρούσαν αυτό ήταν, πήραμε το αποτέλεσμα που θέλαμε, και στη ρεβάνς του Λονδίνου η Ατλέτικο του Τσόλο Σιμεώνε έκανε τη ζημιά. Κάτι ανάλογο πάει να κάνει και φέτος. Νομίζω είναι εντελώς ανοιχτή πάντως η υπόθεση πρόκρισης και στα δύο ζευγάρια.
Και να πούμε ότι έχουν σπάσει πλέον τα ταμπού της έδρας. Δηλαδή δεν υπάρχει πια παίζω στην έδρα μου, κερδίζω, πάω. Έχει σπάσει το ταμπού και δεν ξέρω, Τάσο, γιατί είπες πριν ότι ήταν αναπάντηχο. Υπό μία έννοια ήταν αναπάντηχο αυτό το 5-4. Αλλά ίσως σπάνε και άλλα ταμπού με την έννοια ότι πια το ποδόσφαιρο ξεφεύγει από τη λογική του μιας κανονικής νίκης, να το πω έτσι. Δηλαδή έπαιξαν δύο ομάδες οι οποίες δεν θυσίασαν τον εαυτό τους ούτε σε ένα διάστημα του παιχνιδιού.
Mm-hmm. Θυσίασαν λίγο την άμυνα, έτσι και οι δύο. Δεν το λέω με γκρίνια, δεν το λέω με παράπονο, γιατί ακούω και πολλούς έτσι με πολύ κινησμό που λένε ναι, εντάξει, να το κάνεις το 5-4, άμα να παίζουν χωρίς άμυνες, χωρίς κέντρο οι ομάδες. Όχι, το 5-4 διαμορφώθηκε λόγω του εξαιρετικού ταλέντου που διαθέτουν και οι δύο ομάδες από τη μεσαία γραμμή και μπροστά και πίσω στην άμυνα. Έτσι, με τα ακραία μπακ που έχει και η Paris Saint-Germain και η Bayern Μονάχου. Περισσότερο εξτρέμ είναι παρά ακραία μπακ. Δεν είπα αναπάντεχα καλό παιχνίδι ή το σκορ σε αυτό το match, ότι αυτό δεν μπορεί να είναι το στάνταρ που θα πρέπει να περιμένουμε όταν καθόμαστε να δούμε ποδόσφαιρο. Γιατί πολύ δύσκολα μπορεί να παρακολουθήσει κάτι τέτοιο. Mm. Εδώ, άμα άκουγα σήμερα και παρακολουθούσα διάφορα έτσι, podcast που διαβάζω, που παρακολουθώ από την Αγγλία. Γκρινιάζουνε ότι αυτό είναι ποδόσφαιρο. Ναι. Όχι όπως την Premier League που είναι βαρετό. Ναι, δηλαδή, σκέφτομαι αυτό που λέμε όλοι εμείς ότι είναι το κορυφαίο πρωτάθλημα και είναι το κορυφαίο πρωτάθλημα και παίζουν την καλύτερη μπάλα στον κόσμο. Και που έρχεται ένα τέτοιο match για να γκρινιάξει ο άλλος ότι δεν τα βλέπουμε εμείς.
Είναι πολύ έντονη αυτή η συζήτηση αυτές τις μέρες.
Ναι, αλλά δεν νομίζω είναι άνθρωποι.
Αν παρακολουθείς πολύ Premier League, υπάρχει τεράστια διαφορά μεταξύ του ποδοσφαίρου της Bayern και της Paris.
Έχουν βαρεθεί την κατοχή. Ναι, στην Αγγλία, λόγω Pep Guardiola κυρίως.
Και δηλαδή ο Guardiola δεν λέγω ότι έχει κάνει ζημιά. Η ουσία είναι όμως ότι αυτό η επιμονή στο build-up και στην καθυστέρηση του να γίνει το πράγμα όπως θέλει κάθε ομάδα και ο κάθε προπονητής, δεν το βλέπεις από την Bayern και την Paris. Είναι σαν να το έχει πάει ένα επίπεδο ακόμα πιο μακριά αυτές οι δύο ομάδες. Και όλα αυτά γίνονται σε ταχύτητες πλέον πολύ πιο γρήγορες που καθιστούν αυτό που λέγες Τάσο εσύ, ότι μπορεί να θεωρηθεί και βαρετό πια το ποδόσφαιρο της Premier League.
Μιας και το λέτε αυτό, ο Guardiola, επειδή πέρασε από την Bayern, αυτό ακριβώς του καταλόγιζαν τότε. Ο Ρουμανίγκε είχε βγει και λέει ότι δεν θέλουμε.
Εμείς
δεν θέλουμε την τικιτάκα, λέει.
Το τικιτάκα της Μπαρσελόνα,
δεν το θέλουμε.
Που το είχε κάνει τότε.
Το θεώρησαν πολύ γρήγορα βαρετό εκεί.
Και προσαρμόστηκε ο Πεπ. Όπως και στην Αγγλία. Δεν έχει καμία σχέση το παιχνίδι της City με αυτό που έπαιζε.
Περιμένετε όμως τώρα. Εδώ είμαστε Μουντιάλ εκπομπή.
Για αυτούς τους παίκτες που είδαμε αυτές τις δύο μέρες θα τους δούμε όλους.
Αλλά εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση και στους δυο σας. Τι είναι Μουντιάλ? Τι είναι Μουντιάλ για σας? Δηλαδή, σας κάνει κάποιος αυτή την ερώτηση, τι απαντάτε?
Εντάξει, πες εσύ πρώτος να.
Μουντιάλ για μένα είναι, όχι τώρα από τη θέση που βρίσκομαι έτσι και που θα είμαι μέσα στα πράγματα, αλλά είναι καλοκαίρι. Ήλιος, ζέστη. Τηλεόραση, παιχνίδια. Mm. Αυτό είναι. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και εδώ θα είναι κυριολεκτικά από το πρωί μέχρι το βράδυ, μέχρι το επόμενο πρωί, έτσι πως είναι και οι ώρες διαμορφωμένες.
Mm. Εντάξει, εγώ το έχω διαχωρίσει σε μουντιάλ αναμνήσεων παιδικών και μετά επαγγελματικών υποχρεώσεων σε όλους τους τομείς, αλλά πάντα το προτιμούμε επαγγελματικά. Θυμάμαι. Το χειρότερο μου ήταν σε ηλικίες που τρέχαμε σε γάμους και σε βαφτίσια σε μέρες που είχε ο μάτς τρομερά και δεν υπήρχαν και κινητά που βλέπω τώρα, κάθονται στους γάμους και βλέπουν. Να λες χάνω τον ημιτελικό τάδε που παντρεύεται ο ξάδερφος και μπορεί να έχει χάσει και 5-6 μάτς και να έχεις αυτή την αγωνία που είναι τα μάτς που δεν θα τα βλέπεις ίσως ποτέ, όχι εμείς τα βλέπουμε λόγω δουλειάς. Που παίρνουν αυτή την ταυτότητα και αυτό το μεγαλείο του Μουντιάλ, το Βοσνία, ας πούμε, Καναδάς, που σε ένα φιλικό παιχνίδι δεν το βλέπεις ποτέ και ξαφνικά αποκτά μια τεράστια χλειδί και έγλη που σε κάνει να λες πάω σπίτι να δω αυτό το μάτς. Mm. Νομίζω οι αναμνήσεις είναι απίστευτες για όλους και για κάποιο λόγο ενώ δεν έχει και τον ανταγωνισμό. Για μένα το Euro είναι πιο ανταγωνιστικό γιατί οι ομάδες είναι σε πιο κοντινό level. Έχει μεγαλύτερη μαγεία και μεγαλύτερη γοητεία για να το παρακολουθήσεις και ας είναι και ξημερώματα και ας είναι και όποτε είναι.
Να σου δώσω ένα παράδειγμα σε αυτό που είπε ο Ποτάκης. Βλέπω εδώ τη λίστα των δικών μου αγώνων.
Λες δικού σου, γιατί να πούμε εδώ στους ακροατές.
Είμαι ένας από έξι που θα πάνε.
Ένας από την αποστολή.
Καταρχάς, μας είπες εσύ, δεν απάντησες στην ίδια ερώτησή σου.
Πρώτα απ' όλα, ότι ο Περικλής έχει φτιάξει το πρόγραμμα. Να ξεκινήσουμε από αυτό.
Εντάξει,
γιατί το πρόγραμμα είναι βαρύ. Είναι βαρύ, πολύ βαρύ για όλους. Δεν γινόταν κι αλλιώς.
Αλλά είναι αλήθεια ότι ο Τάσος, ο Τασκολίτζας εδώ, θα είναι από τους ανθρώπους που θα πάνε. Θα εκπροσωπήσουν την ΕΡΤ, θα περιγράψει παιχνίδια, θα είσαι και στον αρκτήριο παιχνίδι και βλέπεις. Βλέπεις διαφορετικής δυναμικότητας παιχνίδια από ό,τι στο παρελθόν. Έτσι, προφανώς 48 ομάδες πια, περισσότερες από ποτέ, 104 παιχνίδια.
Ναι, και μπορεί να τρομάζουν λίγο τα παιχνίδια της πρώτης φάσης. Δεν υπάρχουν τα πολύ μεγάλα μάτς. Λογικό είναι με τόσες ομάδες και έτσι όπως χωρίστηκαν οι όμιλοι. Αλλά για παράδειγμα, βλέπω εδώ το δεύτερο παιχνίδι που έχω να κάνω, το πρώτο στο Χιούστον, είναι το Γερμανία Κουρασάο. Mm. Από τη μία έχει τη Γερμανία και από την άλλη έχει το Κουρασάο, το οποίο για πρώτη φορά φτάνει στο Μουντιάλ. Μέσα στον αγωνιστικό χώρο ξέρεις ακριβώς τι θα δεις. Το θέμα είναι ότι υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο story πίσω, πίσω και από τις δύο ομάδες. Οπότε κάθε παιχνίδι θα έχει κάτι να μας δώσει, νομίζω. Ναι. Εντάξει, πολλά και μαζεμένα τα παιχνίδια στην πρώτη φάση, όντως, χωρίς να είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικά. Συνήθως είναι δύο ισχυρές ομάδες σε κάθε όμιλο που εύκολα ή δύσκολα θα πάρουν την πρόκριση. Τα σημαντικά, όπως πάντα, έρχονται προφανώς από τη φάση των αγώνων νοκάουτ και μετά.
Ανησυχεί, υπάρχει. Καλά, η συζήτηση υπάρχει. Θετικά ή αρνητικά μπορεί να αποσαφηνίσει κανείς αν είναι προς τη θετική κατεύθυνση η αλλαγή αυτή με τις 48 ομάδες ή προς την αρνητική, ή πρέπει να είμαστε λίγο υπομονετικοί και να πούμε ας το δούμε, ρε παιδί μου. Γιατί υπάρχει πολύ μεγάλο debate γύρω από αυτό.
Ναι,
ή είναι η φυσική εξέλιξη των πραγμάτων, έτσι.
Και ήμασταν όλοι αρνητικοί, ήταν με το σύστημα διεξαγωγής του Champions League. Που έγινε αυτή η αλλαγή από τους ομίλους σε αυτό το περίεργο League Phase όλων των ευρωπαϊκών διοργανώσεων και νομίζω ήταν τελικά η σωτήρη απόφαση για να σωστεί η διοργάνωση.
Σωστά.
Είχαμε σταματήσει να βλέπουμε τις τελευταίες αγωνιστικές των ομίλων εδώ και χρόνια με αλλαγές όλοι όσοι είχαν περάσει. Δεν ξέρω αν θα κάνει καλό ή κακό. Σίγουρα θα μπορούσε να γίνει ένας άλλος καταμερισμός. Το ότι έχουν μείνει έξω ομάδες όπως και η Ιταλία, δεν το συζητάμε, αλλά και η
που περιμένει
μας
από την πίσω πόρτα ακόμα να μπει.
Νομίζω ότι έχει δηλώσει πια οριστικά και η ίδια η Ιταλία ότι δεν θα το κάνουν, δεν θα το κυνηγήσουν.
Βέβαια, θα φανεί, το κυνηγήσουν, όμως, όμως ελάτε, δεν νομίζω να
παίξτε ένα μπαράζ για να μπείτε.
Ναι, η ουσία είναι ότι
βλέπεις το Κουρασάο, βλέπεις χώρες που πήγανε από το πράσινο ακροτήρι μέχρι
Ουσπεκιστάν, πράσινο ακροτήρι, όλες αυτές, η Ορδανία, όλες αυτές είναι πρωτοεμφανιζόμενες. Δεν είναι πολλές εδώ που τα λέμε.
Η αλήθεια είναι όμως ότι κέρδισαν σε διαδικασία η οποία δεν ήταν για μένα. Ήταν άδικο το σύστημα για το πώς πέρασαν οι ομάδες, όπως βρέθηκε το Κουρασάο εκεί, γιατί τρεις της Κεντρικής Αμερικής πέρασαν λόγω διοργανώτριας, λόγω της διοργανώνουν το Μουντιάλ Μεξικό-Καναδάς δηλαδή και Ηνωμένες Πολιτείες, και συνέχισαν να υπάρχουν ανοιχτές θέσεις και για τους υπόλοιπους, όπως και γι' αυτό το Κουρασάο βρέθηκε εκεί, όπως και ο Καναδάς και οι λοιπές δυνάμεις της Κεντρικής και Βορείου Αμερικής. Ναι.
Εγώ θεωρώ ότι δεν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Κουραστικό μου ακούγεται. Ήδη διευρυμένο έχουμε και το Euro. Εντάξει, δεν έχει χαλάσει, δεν έχει αλλοιωθεί η ταυτότητα της διοργάνωσης τόσο πολύ. Το Μουντιάλ νομίζω θα είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια. Είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια. Νομίζω με τρία μάτς την ημέρα ο φίλαθλος είναι ικανοποιημένος και μέσα στο καλοκαίρι να τα παρακολουθήσει χαλαρά κτλ. Όσο αυξάνεται ο αριθμός των ομάδων και των αγώνων, υπάρχει ο κίνδυνος για κορεσμό. Και υπάρχουν επίσης και προβλήματα στα logistics. Έτσι, όταν είναι τόσες οι ομάδες, για παράδειγμα, έχουμε πρώτη φορά στην διοργάνωση από τρεις διαφορετικές χώρες. Και μάλλον θα πρέπει να γίνει ο κανόνας αυτός. Δεν θα μπορεί μία χώρα σε καμία περίπτωση.
Και η επόμενη, το ίδιο είναι.
Ναι, και η επόμενη είναι.
Μαρόκο, Ισπανία, Πορτογαλία.
Εντάξει, νομίζω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν άνετα να το κάνουν μόνες τους.
Ενδεχομένως, ναι. Αλλά μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και μια Αγγλία και μια Γερμανία. Πόσες χώρες στον κόσμο.
Μέχρι εκεί.
Μέχρι εκεί δεν είναι πολλές. Δηλαδή θα έχουμε μετά ένα Μουντιάλ που θα γίνεται πάντα στα ίδια μέρη.
Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι αν το δεις αλλιώς, υπάρχουν χώρες που φιλοξενούν Ολυμπιακούς αγώνες και πόλεις, μάλλον μία πόλη γίνονται όλα. Οπότε δεν νομίζω ότι είναι τόσο το πρόβλημα αυτό. Προσπαθεί να το αναδείξει περισσότερο η FIFA για να το βγάλει του χρόνου. Θα γίνει και σε διαφορετικές Υπήρους με την επόμενη μάλλον διοργάνωση. Αλλά γενικότερα αυτό που θα πρέπει λίγο να κλείσει είναι η διαδικασία προκρίσεων ομάδων που θα φανεί στην πορεία αν μπορούν να δικαιώσουν την απόφαση της FIFA. Γιατί αν το Γερμανία Κουρασάο που έλεγες πριν έρθει 8-0 και 10-0. Μην το λες. Το Κουρασάο έχει παίχτες
που αγωνίζονται. Δεν το έχεις παρακολουθήσει, γιατί εγώ θα του πει και δεν το έχω.
Να το παρακολουθήσει. Έχει την μισή. Όλοι αγωνίζονται στην Ολλανδία. Είναι παίχτες που μπορούσαν.
Ναι, γιατί είναι παλιά ποικία.
Ναι, είναι το κλασικό ότι τώρα.
Είναι το Καβοβέρντε, έτσι. Άρα οι Ολλανδοί επιστρέφουν.
Είδαμε και στο Κόπα Αφρικα πολλές χώρες που είναι πρώην αποικίες που ήταν παίχτες που επέλεξαν επειδή δεν είναι πρώτο κλασάτι. Αλλά οι Ισπανοί, παράδειγμα, που δεν θα παίζαν ποτέ στην Εθνική Ισπανία, πήραν την υπηκότητα χωρών που είχαν σχέση με την Ισπανία. Το ίδιο έχουν κάνει το Κουρασάο και με την Ολλανδία. Δεν θα δούμε παιχταράδες που παίζουν στην εθνική της Ολλανδίας, αλλά θα δούμε παίχτες της Βίλεμ, της Αλκμαρ, της Ντεγκράφσαπ. Δεν θα δούμε άσχετους ποδοσφαιριστές πάντως.
Πάντως πρέπει να σταθούμε λίγο στο ποιοτικό, γιατί εντάξει γίνεται συζήτηση για το ποιοτικό των 48 ομάδων, αλλά και από το Euro το έχουμε δει. Δηλαδή κάποια στιγμή όταν πρωτοπροκρίθηκε, ξέρω εγώ, η Ισλανδία. Λέγαμε ποια Ισλανδία. Και η Ισλανδία είχε ένα πολύ οργανωμένο ποδόσφαιρο.
Και μας έδωσαν και πολύ ωραίες εικόνες. Είναι και ο κόσμος. Είναι όλο το story γύρω από μια χώρα.
Αλλά τελικά βλέπεις μια ποιοτική αναβάθμιση στις μικρομεσαίες και μικρότερες χώρες, οι οποίες συνάδουν ως προς την απόφαση να διευρυνθεί το παγκόσμιο κύπελλο. Και εμένα σε πρώτη φάση μου ακούστηκε κάπως. Δηλαδή μου άρεσε αυτό το 32 και μετά πάμε στους 16-8 κλπ. Ήταν και πιο ισορροπημένο. Αλλά αντιλαμβάνομαι και την ανάγκη να μπουν χώρες που μπορεί να λες, ξέρω εγώ, Ουσμπεκιστάν, Εντάξει, μην πάμε στο Κουρασάο, γιατί είναι μια ειδική περίπτωση ενδεχομένως, αλλά δεν είναι η, ξέρω, η Τουρκία, όπως, όχι η Τουρκία, η Τουρκία ήταν πάντα έτσι, σημαντική δύναμη. Αλλά αν γυρίσουμε 20-25 χρόνια πίσω, θα δούμε, ας πούμε, και τη δική μας την εθνική ομάδα και άλλες εθνικές ομάδες από την Ευρώπη, ότι ήταν δύο-τρία σκαλιά κάτω. Τώρα έχει μειωθεί αυτή η απόσταση. Γι' αυτό και η Ιταλία έμεινε έξω με 48 ομάδες, που δεν θα έπρεπε κανονικά να συμβεί αν υπήρχε η δυναμική αυτή η παλιά.
Mm-hmm. Κύριε, το τρίτο συνεχόμενο που μένει έξω, έτσι. Δεν το συζητάμε.
Καλά, έχει βυθιστεί σε πραγματική κρίση το ιταλικό ποδόσφαιρο. Γίνονται συνεχώς κουβέντες για το τι πρέπει να αλλάξει. Όντως είναι τρομερό κάζο για τους Ιταλούς τρεις σερί διοργανώσεις να τις χάσουν, και ειδικά έτσι όπως χάθηκε η πρόκληση σε αυτή την φάση. Άρα εσύ είσαι με τη FIFA και το σκεπτικό της FIFA ότι είμαστε εδώ οι καλοί άνθρωποι εμείς και οι
Είμαι με τη FIFA,
το ποδόσφαιρο.
Αυτό πρέπει να τα απαντήσω. Όχι, δεν είμαι με τη FIFA, δεν είμαι με...
Γιατί προφανώς δεν έχει γίνει αυτή η κίνηση για να παίζουν περισσότερες ομάδες και να εξαπλωθεί το ποδόσφαιρο. Πόσο παραπάνω, όλος ο κόσμος
είναι FIFA. Το τι είναι η FIFA είναι νομίζω αυταπόδεικτο. Είναι ένας οργανισμός που δεν ενδιαφέρεται για το κατά ανάγκη για το καλό του ποδοσφαίρου. Όχι, δεν είμαι με τη FIFA υπό την έννοια της επιχειρηματικής δραστηριότητας ή των δημόσιων σχέσεων που κάνει με όλες τις χώρες, γιατί κυνηγάει ψήφους, πήγε στην Αφρική, πήγε στην Ασία, δεν ξέρω, και ο Ινφαντίνο δεν είναι ο άνθρωπος που θα με εμπνεύσει για ένα ποδόσφαιρο.
Καλύτερος ή χειρότερος από το Σεπ Μπλάτερ?
Τώρα.
Σκέψου τώρα που φτάσαμε. Καλή να συζητάμε. Καλύτερος λες. Εγώ έχω αρχίσει να ρωτήσω.
Εντάξει, νομίζω δεν το ξεπεράσει. Τουλάχιστον εγώ το θυμάμαι τον Ινφαντίνο επί εποχής Μπλάτερ, που ήταν ο άνθρωπος που έκανε και τις κληρώσεις και αυτά, ήταν σε δεύτερο ρόλο. Ότι σου έδειχνε.
Ήταν συμπαθής τότε.
Ήταν τότε συμπαθής.
Είχε ένα θεσμικό ρόλο, εκτελεστικό.
Εκτελεστικό σε δεύτερο επίπεδο.
Πιο καλό. Ότι ξέρει τη δουλειά, να το πω έτσι. Ο Μπλάτερ σου έβγαζε ότι είναι μόνο φρουφρού και αρώματα και από πίσω.
Να σου πω, δεν μου αρέσει περισσότερο όλο αυτό το τι πρόσβαση πια υπάρχει στον κόσμο στο να πάει σε ένα παγκόσμιο κύπελλο. Δηλαδή, όταν τα εισιτήρια έχουν φτάσει εκεί που έχουν φτάσει, τότε προφανώς έχουμε φύγει από ένα ποδόσφαιρο που είναι ένα λαϊκό άθλημα. Δεν είναι. Δεν είναι καν προσβάσιμο για ανθρώπους που έχουν μια κανονική οικονομική επιφάνεια και απευθύνεται στην ελίτ. Αυτό, και ανθρωπογεωγραφικά να το δει κανείς, και από ποια πλευρά και αν το δει, είναι πολύ πολύ ενοχλητικό. Έχει τεράστια διαφορά.
Εγώ διαφωνώ, να σου πω την αλήθεια σε αυτό. Θέλω να πω ότι από τη στιγμή που επιλέγουν να γίνει η διοργάνωση στις ΗΠΑ, αυτό συνέβη, ας πούμε, για παράδειγμα, που λες 100% στο Κόπα Αφρικα στο Μαρόκο. Ναι. Που γι' αυτό γύρισαν και την πλάτη οι Μαροκινοί και στα μισά γήπεδα δεν.
Ναι,
όχι απλά
να περιμένουμε να δούμε και στην Αμερική τι θα γίνει, έτσι. Γιατί είναι μια άλλη χώρα που δεν έχει ποδοσφαιρική παράδοση.
Όχι, αλλά όταν έχει μια πόλη όπως είναι πόλεις που ο μέσος μισθός και ο μέσος όρος των κατοίκων ζει, δίνει πολύ εύκολα αυτά τα λεφτά και να πα σε ένα αγώνα NBA, σε ένα αγώνα όχι Super Bowl, NFL και όλα αυτά. Υπάρχει τόσο μεγάλη ζήτηση και από όλες αυτές τις χώρες έχουν ειδικά ανθρώπους που μένουν. Δηλαδή, οι Έλληνες υπάρχουν άπειρες στην Αμερική, το ίδιο είναι από όλες τις χώρες. Νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο να γεμίσουν.
Δεν ξέρω πόσο εύκολο θα είναι το κόστος, επειδή ακούω και τους Αμερικανούς που και αυτοί διαμαρτύρονται. Μπορεί να αντέχει η τσέπη, ξέρω, να πάρει ένα ειστήριο για τον αγώνα. Δεν είναι μόνο το ειστήριο του αγώνα. Έχουν τα περισσότερα γήπεδα, από ό,τι βλέπω, πολλά προβλήματα σε ό,τι αφορά την πρόσβαση.
Αυτό άλλο, ναι.
Δεν υπάρχουν καλές συγκοινωνίες. Δηλαδή, στην Αμερική πρέπει να είσαι αυτοκίνητο. Αν δεν είσαι αυτοκίνητο, είσαι λίγο χαμένο σε ό,τι αφορά το να πας στο γήπεδο. Και πέρα από αυτό το κόστος, διαβάζω και για κόστος πάρκινγκ, για παράδειγμα. Στον τελικό που θα γίνει στη Νέα Υόρκη, είναι περιορισμένες οι θέσεις πάρκινγκ στο γήπεδο. Και έχουν βγει θέσεις πάρκινγκ από διάφορα μολ που βρίσκονται γύρω από το γήπεδο. 500-600 ευρώ η θέση. Τρελά.
Είναι τρελά, αλλά είναι θέμα προσφοράς και ζήτησης. Και αυτό θέλω να πω.
Αρκεί να μην
φιλελεύθεροι εμείς εδώ, οι φτωχοί Έλληνες. Αλλά οι Αμερικάνοι έχουν μάθει να ζουν με αυτή τη λογική. Έχουν μάθει να πληρώνουν για να βλέπουν αθλήματα και σπορ. Και νομίζω ότι είναι και ένα στοίχημα δικό τους για το αν θα πετύχουν ή όχι. Βάζουν πάντα ψηλά τον πύχη.
Εντάξει.
Δεν συμφωνούμε με αυτή την πολιτική. Αυτή είναι μια λογική αμερικάνικη και κυρίως των συγκεκριμένων ανθρώπων που διοικούν και την Ομοσπονδία και τη χώρα. Αλλά αυτή είναι η κατάσταση.
Αλλά το επίπτει και στην δικαιοδοσία της FIFA. Έτσι, δηλαδή το πώς μπορεί να ελέγξω λίγο τα εισιτήρια. Καταλαβαίνουμε. Είμαστε στην Αμερική. Προφανώς τα εισιτήρια θα είναι πιο ακριβά.
Ναι, αλλά δεν απευθύνονται μόνο στους Αμερικανούς. Μην το ξεχνάμε. Φυσικά, αυτό, γιατί παρακολουθώ και τους Σκοτσέζους που λένε θέλουν να μποϊκοτάρουν τη διοργάνωση. Ναι, έχουν να πάνε τόσα χρόνια και λένε δεν θα πάω γιατί δεν θέλω να πληρώσω αυτά τα χρήματα. Ή δεν μπορώ να πληρώσω αυτά τα χρήματα.
Κάνει μια παρατήρηση μέσω του Viber ο Βαγγέλης ο Ζάχος. Το ποδόσφαιρο είναι λαϊκό άθλημα, αλλά η Αμερική είναι η μητρόπολη του καπιταλισμού.
Εντάξει.
Θέλω να πω ότι δεν γίνεται η διοργάνωση όπως η επόμενη σε χώρες πολύ πιο χαμηλού εισοδήματος ανακάτοικο. Ναι, γίνεται αλλά... στην πατρίδα του καπιταλισμού και περιμένεις εκεί να πας με τα έθιμά τους. Αυτό θέλω
ναι,
να
κατανοητό,
πω.
Αλλά και στη Γερμανία που είναι μια χώρα η οποία μπορεί να.
Πλούσια χώρα. Πλούσια.
Θεωρηθεί, ας πούμε.
Με πολύ διαφορετική ναι. λογική όμως.
Με πολύ διαφορετική λογική. Ναι, υπάρχει πολύ μεγάλη αντίδραση όταν τα εισιτήρια ανεβαίνουν και
ακριβώς.
υπάρχει από τους οπαδούς και αυτό έχει συγκρατήσει τις τιμές.
Ναι, υπάρχει εξαιρετική κουλτούρα των οπαδών.
Υπάρχει εξαιρετική κουλτούρα. Θέλω να πω, εντάξει, τα ακούμε όλα αυτά, αλλά κάπου πρέπει να υπάρχει και μια κοινή λογική. Προφανώς δεν μπορούμε να πάμε να δούμε έναν αγώνα Μουντιάλ με 100 ευρώ, αλλά τα περισσότερα αθλητικά γεγονότα σε ολόκληρο τον κόσμο τουλάχιστον σέβονται ως προς ένα βαθμό τουλάχιστον τη δυνατότητα κάποιων που δεν έχουν την πολύ πολύ μεγάλη οικονομική άνεση. Και νομίζω εδώ αυτό το στίχημα σίγουρα το έχουν χάσει. Καπιταλισμός, ξεκαπιταλισμός, Αμερική ναι, αλλά δεν μπορεί να έχει τον αισθητήριο. Μην πούμε τιμές γιατί θα τρομάξει ο κόσμος.
Ναι, οκ. Okay.
Αν και υπάρχουν, έτσι, αν το ψάξει κανείς.
Είναι αναλόγως και τον αγώνα, έτσι, γιατί και την πόλη και ναι. άλλες τιμές υπάρχουν σε περιοχές της Καλιφόρνια που το εισόδημα είναι πολύ μεγαλύτερο, άλλες σε πόλεις πιο μικρού έτσι, βεληνικούς όσον αφορά το οικονομικό επίπεδο. Θα τα συζητήσουμε όμως όλα αυτά, κάνοντας μια μικρή διακοπή, πηγαίνοντας σιγά σιγά να ακούσουμε και ένα δελτίο ειδήσεων.
Ακούτε Era Sport. Put your loving hand out, baby. Cause I'm hard and fast, I had everything. I walked away, you want me then. But easy come and easy go, and it would end. So anytime I bleed, you let me go. Yeah, anytime I feel, you got me, no. Anytime I see, you let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, cause I don't wanna lose you. Hey, yeah. Ra-da-da-da. Cause I'm begging, begging you. Put your love in the hand. I need you to understand. Try so hard to be your man, the kind of man you want in the end. Only then can I begin to live again. An empty shell I used to be, the shadow all my life was dragging over me. Broken man.
Λοιπόν, επιστρέψαμε. Τα λέμε άλλη μια φορά, έτσι ποιοι είμαστε, γιατί κάνουμε πρεμιέρα σήμερα. Καταρχάς να πούμε ότι θα είμαστε Παρασκευές και όχι Πέμπτη.
Ναι.
Κάθε φορά μέχρι να αρχίσει το Μουντιάλ. Ελπίζουμε να βρούμε χρόνο να το κάνουμε και μέσα στο Μουντιάλ, γιατί είναι ώρα που δεν θα έχει αγώνες. Τάσος Κολίτζας, Περικλής Μακρύς, Τάκης Κουλουμπής. Αν προλάβουμε. Καλά, ο Τάσος δεν θα είναι σίγουρα. Γιατί θα είναι.
Αν παίρνει τηλέφωνο.
Σε παίρνουμε τηλέφωνο να σε ξυπνάμε.
Τι ώρα θα είναι, πλάκα-πλάκα. Ναι.
Και τα ξανά, ανάλογα αν είσαι ανατολική ή δυτική ακτή, είναι από 7 έως 10 ώρες διαφορά.
Όχι, εντάξει, αλλά άμα πηγαίνετε τέτοια ώρα. Ναι, θα
ωραία, καλά, θα είσαι στο πρωινό.
Δεν θα τα λέμε μάλλον. Ό,τι θέλετε.
Θα είναι.
Πάμε λίγο και σε κάποια μηνύματα. Βλέπω εδώ. Γυρίζοντας λίγο την κουβέντα και στο Champions League, αλλά νομίζω μας βοηθάει και να κάνουμε και κουβέντα για το Μουντιάλ σε ό,τι αφορά τις αλλαγές που περιμένουμε, σε ό,τι αφορά τη διαιτησία που είναι το αγαπημένο σπορ των Ελλήνων. Έτσι, πάνω από οποιοδήποτε άλλο. Πέδες, αν το πήρατε χαμπάρι, τα 3 από τα 4 πέναλτι που δόθηκαν στο Champions League ήταν ευγενικές χορηγίες σε Παρί, Μπάγερν και Άρσεναλ. Ζήτω η ελληνική διαιτησία, ο Blue Black μας το στέλνει αυτό.
Έλα, έχουμε. Εντάξει, τι λες, Τάκη.
Εγώ λέω ότι από τη μία δεν είναι ωραίο, δεν μου αρέσει να μιλάμε για τέτοια θέματα. Αλλά αυτό, ας πούμε, το πέναλτι του Γιόκερες που είδα, με εξόργησε το γεγονός ότι βρισκόμαστε στην εποχή του VAR και δεν παίρνει ένας άνθρωπος το θάρρος να πει, φίλε, πέφτει μόνος του, ας πούμε. Ναι, ναι. Τι άλλο, πώς να το πούμε πιο λαϊκά, γυρίζει
σε
την πλάτη.
Σε ένα άθλημα επαφής. Έτσι
σε ένα άθλημα επαφής. Δηλαδή, okay, με το γράμμα του νόμου τώρα υπάρχει επαφή. Okay, δηλαδή, το αυτό που δεν έδωσε μετά στην Arsenal ήταν πιο πέναλτι και το φώναξε το VAR και το πήρε πίσω. Δεν μας έχει εξηγήσει κανένας 10 χρόνια πόσο είναι το VAR, τι ισχύει τελικά, πότε το φωνάζει.
Το ζήτημα με το δεύτερο πέναλτι είναι ότι.
Φωνάει τόσα.
Το ζήτημα με το δεύτερο πέναλτι είναι ότι στην πραγματικότητα παραβίασε το πρωτόκολλο. Γιατί ναι. αφού τον κάλεσε, στην πραγματικότητα πήγε με την κοινή γνώμη εκεί. Έτσι, δηλαδή ήθελε να ικανοποιήσει μάλλον αυτό που οι περισσότεροι βλέπαμε ότι. Α, τον πάτησε και δεν τον πάτησε εκεί στο πλάι και το πήρε πίσω. Κανονικά δεν δικαιούταν εκεί να το πάρει, νομίζω. Δεν έπρεπε μάλλον λάθος το λέω. Δεν δικαιούταν από τη στιγμή που υπάρχει επαφή και ο διαιτητής την έχει δει και αποφάσισε πέναλτι. Με βάση το πρωτόκολλο, ο VAR δεν έπρεπε να τον καλέσει. Αφού τον κάλεσε, μπορούσε ο διαιτητής να πάρει όποια απόφαση ήθελε. Υπάρχει και ένα ζήτημα δηλαδή, τυπικό εκεί. Αλλά το ουσιαστικό είναι ότι κάθε επαφή τώρα να δίνεται πέναλτι υπάρχει ένα ζήτημα. Εγώ εξοργίζομαι. Ναι. Με ενοχλεί, να σου πω την αλήθεια, και το χέρι. Αυτή η υπερβολή, το πολύ εύκολο πέναλτι με το χέρι.
Ναι, το χέρι είναι πρόβλημα.
Και επίσης ενοχλούμε που υποχρεώνονται οι παίκτες να έχουν δεμένα. Δεν υποχρεώνονται από τον κανονισμό, αλλά που το έχουν κάνει ως τάση πια να δένουν τα χέρια τους πίσω. Και άμα τυχόν είναι σε μια φυσική θέση, που για μένα τουλάχιστον το πέναλτι που δόθηκε εναντίον της Bayern. Σε πιο φυσική θέση δεν θα μπορούσε να είναι το χέρι.
Ναι, να σωστά. Το χέρι είναι πρόβλημα. Γενικότερα το πέναλτι είναι πρόβλημα στην εποχή του VAR, γιατί έχουμε πια όλα τα τηλεοπτικά πέναλτι που λέγαμε παλιά να δίνονται. Γιατί είναι τηλεοπτικό πια η διαιτησία. Οπότε αυτό το πρόβλημα το έχουμε και με το χέρι νομίζω ότι ήδη δυστυχώς FIFA, UEFA, όλοι οι υπεύθυνοι έχουν αρχίσει να χάνουν την μπάλα και θα είναι σοβαρό πλήγμα για τους ποδοσφαιρόφιλους και γενικότερα για το άθλημα. Όταν αρχίζουν οι κανονισμοί και αλλάζουν κάθε τρεις και λίγο, εγώ θυμάμαι, έχασα το ενδιαφέρον μου για τον μπάσκετ για παράδειγμα, όταν άρχισαν οι κανονισμοί να αλλάζουν συνεχώς. Ήταν ένα τελείως διαφορετικό άθλημα από αυτό που είχα μάθει. Και το ποδόσφαιρο ευτυχώς έχει κρατήσει έτσι την παράδοσή του και έχουν γίνει διάφορες βελτιωτικές κινήσεις, συνήθως βελτιωτικές. Το VAR ούτως ή άλλως είναι κάτι που γνωρίζαμε ότι θα χρειαστεί πολύ χρόνο και πολλή κουβέντα για το πώς θα εφαρμοστεί σωστά. Δεν νομίζω ότι έχουμε δει ακόμα την τελική μορφή του. Είμαστε σε μια φάση πειραματισμού.
Πάντως είμαστε 6 χρόνια. Έτσι, το VAR χρησιμοποιήθηκε στο Μουντιάλ της Ρωσίας το 2018 σε μεγάλη διοργάνωση. Mm-hmm. Έτσι.
Ναι, είναι
εκεί το γνωρίσαμε.
Πιο νωρίς, άλλα 1,5 χρόνο. 18 είναι 8 χρόνια.
Ναι, ναι, το πειραματικά και στην Ιταλία νομίζω κάποια στιγμή αρκετά νωρίς.
Θέλω να πω σχεδόν πια η τεχνολογία και όλη αυτή η ιστορία φτάνουμε τη δεκαετία χωρίς να έχει βοηθήσει το ποδόσφαιρο σε πολλά πράγματα, αλλά μας έχει μπερδέψει, μας έχει κάνει λίγο να νοσταλγούμε και τις παλιές εποχές.
Μα πας να δεις παιχνίδι του παιδιού σου, έτσι, ή πας σε παιχνίδι τοπικού πρωταθλήματος και είναι άλλο άθλημα. Παίρνει ένα γκολ και ξέρεις ότι μπήκε το γκολ, πανηγυρίζεις, τελείωσε.
Ναι, ναι.
Είναι περίεργο να παρακολουθούμε το ίδιο άθλημα τώρα και ανάλογα με το ποια κατηγορία βλέπεις, τη διοργάνωση, να βλέπεις κάτι τελείως διαφορετικό. Αυτό πρέπει να το
κοιτάξεις. Και δεν ξέρουμε πια, καμιά φορά αναρωτιέμαι, τι επίπτωση έχει στην ποιότητα των ικανοτήτων των ίδιων των διαιτητών πια, γιατί δεν απαιτείται πια ικανότητα να αναγνωρίσεις σον και καλά ένα φάουλ, ένα πέναλτι ή μια κόκκινη κάρτα. Διορθώνεται αυτό. Δηλαδή θυμάμαι παλιά λέγαμε ρεσιτάλ διαιτησίας στην εποχή. Δεν το έχω ξανακούσει αυτό πια γιατί πάντα υπάρχει το VAR. Δεν ξέρω πόσα χρόνια έχουμε να τα ακούσουμε το ρεσιτάλ διαιτησίας.
Καλά και που τα ακούγαμε νομίζω Ήταν όχι απλά υπερβολικό. Τι σημαίνει ρεστάλ διαιτησία. Δηλαδή, το ρεστάλ διαιτησία, ξέρει που το λέγαμε όταν σε ένα διαιτητή δεν τύχαινε αμφισβητούμενη φάση.
Δύσκολη φάση, ναι.
Και λέγανε στα δελτία, άψογη διαιτησία λέει του Τάδε, οι γνωστοί φίλοι μα, ο Παναγιώτης ο Βαρούχας ή παλιότερα, ναι. Όλοι αυτοί τέλος πάντων, να μην λέμε ονόματα που έχουν περάσει, άψογη διαιτησία γιατί δεν είχαμε φάση από αυτό το παιχνίδι. Μα δεν ήταν ότι είπε σωστά τι αποφάσει, δεν έτυχε κάποια φάση. Οπότε. Πρέπει να είμαστε έτσι λίγο πιο.
Τέλος πάντων, αυτά τα προβλήματα δεν θα τα λύσουμε εμείς εδώ πέρα. Όχι. Σίγουρα.
Να δούμε,
τώρα,
να αλλά... δούμε τα επόμενα. Μπράβο, δηλαδή, για γιατί υπάρχουν αλλαγές που είναι μάλλον προς τη θετική κατεύθυνση τουλάχιστον οι
περισσότεροι. Η τελευταία έτσι. Που έγινε γνωστή χθες.
Για πες,
που έχει να κάνει με το σβήσιμο των καρτών για τις κίτρινες κάρτες. Ναι. Με το πέρας της φάσης των ομίλων. Ώστε να μην κινδυνεύει ο παίκτης να χάσει νοκάουτ παιχνίδι, πόσο μάλλον ένα ημιτελικό ή ένα τελικό, επειδή έτυχε να συμπληρώσει.
Είναι και το πιο αμφιλεγόμενο από τις αλλαγές.
Αυτό έχει να κάνει περισσότερο σε θέμα διοργάνωσης. Πάντως σε θέμα αγώνα, οι τέσσερις έτσι πιο αλλαγές γνωστές που έχουν γίνει, όχι ριζοσπαστικές, αλλά που θα βελτιώσουν την ταχύτητα του παιχνιδιού, είναι ότι οι αλλαγές θα κρατούν 10 δευτερόλεπτα. Θα έχει δικαίωμα ο παίχτης για να μην καθυστερεί να 10 δευτερόλεπτα χρόνο από τη στιγμή που σηκώνει την πινακίδα να αποχωρήσει. Αν καθυστερήσει παραπάνω, η ποινή θα είναι να μένει ένα λεπτό εκτός ο παίχτης που τον αντικαθιστά και να παίζει για ένα λεπτό η ομάδα με 10 παίχτες.
Την ψηφίζουμε αυτή την αλλαγή. Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση είναι. Η ταχύτητα. Το να δει ταχύτητα. Τώρα το ένα λεπτό. Τώρα αρχίζουν και μπαίνουν μέσα στοιχεία, ξέρω εγώ, handball ή πόλο με τις ολιγόλεπτες αποβολές. Δεν ξέρω αν αυτό ταιριάζει το ποδόσφαιρο. Καμιά φορά
έχει
το ποδόσφαιρο...
μειωθεί επίσης ο χρόνος του πλάγιου out, που και αυτό δεν ήταν πια δεν είναι τίποτα τρελό. Δηλαδή έχεις 5 δευτερόλεπτα να εκτελέσεις ενώ ήταν 10.
Πρέπει να τρέξεις.
Ναι, υποχρεωτική έξοδος μετά από την ιατρική παρέμβαση ώστε για να μην υπάρχει το θέατρο. Mm. Και θα πρέπει να αποχωρεί τουλάχιστον ένα λεπτό μέχρι να επιστρέψει ο κάθε παίχτης. Ενώ αυτό που λέγαμε και συζητάγαμε για το VAR είναι ότι θα υπάρχει VAR πλέον και στη δεύτερη κίτρινη κάρτα. Που ήταν
αυτό
ναι,
έπρεπε να διορθωθεί. Εννοείται, έπρεπε να διορθωθεί αυτό. Έχουμε δει απίστευτες αδικίες.
Ναι. Ναι, επειδή έδωσε κίτρινη και όχι κόκκινη, δεν μπορεί να εξεταστεί και όλα αυτά. Και θα υπάρχει και σε corner που επίσης έχουμε δει.
Σε goal.
Όχι που οδηγούν σε goal, corner, αν είναι out the corner, που έχουμε δει επίσης πολλές κραχτές αποφάσεις.
Αν έχει καταλήξει σε goal, ας πούμε, έτσι, και έχει
όχι, νομίζω
έχει
είναι
προηγηθεί...
απλά, ότι αν γίνεται ένα shoot και τη βρίσκει τελικά ο τερματοφύλακας, αλλά δεν το έχει δει ο διαιτητής, θα τον φωνάζει το VAR, θα του λέει ότι είναι corner και όχι out. Νομίζω το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά πια, να γίνεται μια μικρή κόντρα και να είναι ανεπαίσθητη και ο διαιτητής να δίνει out, ενώ είναι corner.
Εντάξει, είναι μικρές αλλαγές.
Μικρές,
για να εξοικονομηθεί χρόνος ώστε να έχουμε τα cooling break και να μπορούν οι Αμερικανοί να παίζουν τις διαφημίσεις κατά τη διάρκεια των αγώνων.
Ναι, γιατί έχουμε και αυτό.
Έχουμε και αυτό. Εντάξει, το cooling break ήταν απαραίτητο. Δεν έχουμε αναφερθεί καθόλου στις δύσκολες καιρικές συνθήκες που θα επικρατούν το καλοκαίρι. Επιστροφή στο παραδοσιακό καλοκαίρι για το Μουντιάλ, έτσι μετά από το αποτυχημένο για μένα εγχείρημα με το Κατάρ συνολικά, με εξαίρεση δηλαδή το πήρε ο Μέση, ας πούμε. Και νομίζω οι περισσότεροι χαρήκαμε που κατάφερε και σήκωσε το τρόπαιο. Το γεγονός ότι έγινε Μουντιάλ Δεκέμβρη μήνα. Εκεί όπου έγινε, έτσι όπως έγινε, νομίζω ότι θα είναι το Μουντιάλ που θα ξεχάσουν πιο εύκολα οι περισσότεροι. Οπότε επιστροφή στο καλοκαίρι και σε πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες. Το βιώσαμε, θυμίζω, πέρσι το καλοκαίρι ήταν η πρόπερση.
Πέρσι.
Το FIFA...
Στη διοργάνωση των συλλόγων.
Ναι, στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων. Όπου πέφτανε σαν τα κοτόπουλα οι παίκτες. Ήταν πάρα πολύ δύσκολες οι συνθήκες, κυρίως για τους παίκτες, όχι μόνο και για τον κόσμο που θα πηγαίνει στα γήπεδα.
Και θυμίζω ότι λόγω της αλλαγής της ώρας θα γίνονται πάρα πολλά παιχνίδια, λόγω της μάλλον διαφοράς ώρας, 12 η ώρα σε τοπικά μέρη, ώστε να τα βλέπουμε εμείς ευρωπαϊκά στις 7, στις 10, στις 11, όσο περισσότερα μπορούμε σε νορμάλ ώρες. Οπότε αυτό ενισχύει την πιθανότητα να έχουμε. Τέτοιου είδους φαινόμενα.
Ναι, το λέω
ακόμη
αυτό
και αναβολές αγώνων.
Αυτό είναι το χειρότερο.
Εντάξει, τώρα Αμερική είναι μια χώρα τεράστια, τυφώνες μπορεί να έχει.
Τυφώνες κυρίως, έτσι, όχι αναβολές για ζέστη, αλλά για κακοκαιρία. Όντως υπάρχει πολύ σοβαρός κίνδυνος.
Το χειρότερο είναι το πρωτόκολλο που υπάρχει αναπολή, που αυτό δεν έχει να κάνει με το Μουντιάλ. Είναι κανόνας και νόμος των Ηνωμένων Πολιτειών. Πέρσι, δεν ξέρω πώς το θυμάστε, υπήρχε, νομίζω ήταν ο ημιτελικός, το Chelsea Benfica, γινόταν στη Σάρλοτ, το οποίο διακόπηλε λόγω καιρικών συνθήκων. Έμπαινες να δεις μέσα τι συμβαίνει και βλέπεις ένα γήπεδο μια χαρά. Και λες ποιες είναι οι καιρικές συνθήκες. Λέει περιμένουμε τη φώνα σε μια μισή ώρα.
Όντως, ναι.
Και δεν μπαίνουμε να παίξουμε γιατί μπορεί. Οπότε αυτό δεν έχει αλλάξει. Θα δούμε πολλά τέτοιου είδους περιστατικά που για τους Αμερικανούς είναι στην καθημερινότητά τους και στη ρουτίνα τους, αλλά εμείς δεν τα έχουμε συνηθίσει.
Και για έναν Ευρωπαίο ποδοσφαιριστή, Ευρωπαίο, τέλος πάντων, έναν ποδοσφαιριστή, μια ομάδα ολόκληρη που δεν έχει συνηθίσει αυτές τις καιρικές συνθήκες, ξέρω εγώ, θα πάει στο Μαϊάμι που μπορεί να έχει μια αποπνικτική υγρασία και θα καταλήξει στο Χιούστον που μπορεί να έχει μια ζέστη 40 βαθμούς. Και δεν ξέρω πόσο αυτό θα είναι ένα σοκ για τον οργανισμό των παικτών. Σίγουρα θα είναι.
Είναι.
Προφανώς θα προσαρμοστούν με κάποιο τρόπο, αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει προσαρμογή σε τέτοιες ακραίες συνθήκες. Τέλος πάντων, εμείς θα τα απολαύσουμε.
Καλά, αυτό το ανέφερα κυρίως για τα cooling break, τα οποία θα είναι υπεραπαραίτητα και δεν θα είναι μόνο για διαφημιστικούς λόγους, γιατί νομίζω ότι οι Αμερικανοί σκέφτονται να εκμεταλλευτούν αυτές τις διακοπές, τουλάχιστον για τις δικές τους τηλεοπτικές μεταδόσεις, έτσι, για να παίζουν διαφημίσεις. Κάτι το οποίο θα ήταν πρωτόγνωρο για έναν Ευρωπαίο φίλαθλο, έτσι, να παρακολουθεί έναν αγώνα και μέσα τον αγώνα να υπάρχουν διακοπές για διαφημίσεις, αλλά ξέρουμε πόσο αγαπούν τις διαφημίσεις οι Αμερικανοί. Παρ' όλα αυτά, στον τελικό ετοιμάζουν ένα mini Super Bowl show στο ημίχρονο. Τι θέλεις να πεις, το περιμένεις μανού. Εσένα σ' αρέσουν τα show, εμένα δεν μ' αρέσουν.
Δεν μ' αρέσουν. Λέω ότι η κουβέντα που γίνεται στην Αμερική είναι Coldplay θα είναι μάλιστα κατά πάσα πιθανότητα στο τελικό. Και αυτό που προβληματίζει είναι ότι μπορεί να ξεφύγουν λίγο σε διάρκεια. Οι ποδοσφαιριστές δεν είναι μαθημένοι σε αντίστοιχες διακοπές που γίνονται στο Super Bowl.
Ναι, γιατί μπορεί να φτάσουν ακόμη και το μισάωρο, έτσι.
Ακριβώς.
Το Super Bowl οι Αμερικανοί είναι στην κουλτούρα τους.
Ό,τι
σε εμάς
να κάνουν, ό,τι μπορούν και να το κάνουν μέσα σε ένα τέταρτο. Δεν θα πρέπει να
προσαρμοστεί
το ποδόσφαιρο. Θυμάστε
την κλήρωση, γιατί μιλάμε για show. Show έκαναν την κλήρωση, την ίδια την κλήρωση που δεν έχει στοιχεία.
Και βραβεία ειρήνης είχαμε, τα πάντα είχαμε.
Για να μην τα θυμηθούμε και αυτά.
Όχι, γι' αυτό κυρίως έλεγα για τον Ινφαντίνο. Αυτές οι εικόνες κυρίως
έχουν ενοχλήσει. Πάρε
παράδειγμα
από τους
ηγέτες που είναι λίγο προσεκτικοί με τον συγκεκριμένο τύπο. Έτσι, φιλοξενούμενοι θα είμαστε στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά κράτα μια πισινή, γιατί δεν ξέρεις στο τέλος τι θα βγει προς τα έξω όταν θα κλείσει όλη αυτή η ιστορία και όλο αυτό το κεφάλαιο Τραμπ.
Να σας πάω κάπου αλλού. Ναι. Υπάρχει συμφωνία, ομοφωνία εδώ, αν επιλέξουμε το φαβορί αυτής της διοργάνωσης. Νομίζω ναι.
Δεν ξέρω, ποιον σκέφτεσαι.
Όχι, τη Γαλλία, ξέρω εγώ. Σκέφτεστε κάτι άλλο.
Στα χαρτιά είναι με διαφορά η πιο ισχυρή ομάδα. Ναι.
Άμα δεις τα roster, υπάρχει, δεν ξέρω, μου έχει τύχει πολλές φορές στα social, σκρολάροντας σε αθλητικά site, που δείχνει τις τρεις ενδεκάδες που έχει η Γαλλία. Αν δεις
αυτούς που μένουν έξω.
Ναι.
Πάντα σε κάθε διοργάνωση και στο Euro ήταν.
Εντάξει, αν δεις την τρίτη είναι σοκαριστική. Λες, αυτή είναι η κανονική. Λες, όχι. Και πας και βλέπεις άλλες δύο που είναι ακόμα καλύτερες.
Στην τρίτη, ποιοι μπορεί να είναι παίκτες όπως ο Μπαρκολά ή ξέρω εγώ.
Δεν μπορεί να μπει σε, για παράδειγμα, δεν είναι στην πρώτη ακόμα. Ίσως αυτή τη στιγμή
είναι
ο καλύτερος παίκτης. Θα είναι
τελικά.
Όταν βγήκε.
Όταν βγήκε, έχεις δίκιο. Δεν ήταν στην αρχή της χρονιάς, γιατί είχε κάνει μια χρονιά με την Bayern πολύ εντυπωσιακή. Αλλά αυτά που κάνει φέτος είναι κάτι άλλο.
Ναι, φέτος μπορεί να. Εγώ θα τον ψήφισα και για χρυσή μπάλα. Σίγουρα. Αν το πάρει η Μπάγερ, γιατί θα καταλήξουμε. Δεν νομίζω ότι μπορεί να πάει αλλού. Αν δεν πάει, π.χ. στο Γκέιν, αν βάλει κάποια γκολ στον τελικό ή όλα αυτά, που έχει μεγαλύτερη προϊστορία, έτσι, σε καλές εμφανίσεις και το αξίζει. Αλλά η Γαλλία, τώρα για να επιστρέψουμε, νομίζω δεν συγκρίνεται με καμία άλλη. Αν υποθεθεί ότι πολύ κοντά της είναι η Ισπανία, η Βραζιλία, όχι όμως λόγω ρόστερ, λόγω δυναμικής φανέλας που μπορεί να βγάλουν οι ομάδες. Εντάξει, τη Βραζιλία πάντα τη θεωρούμε, όποιοι και να βρίσκονται μέσα στις top. Η αλήθεια είναι ότι όσο πάει αποδυναμώνεται σε σχέση με, εντάξει, εμείς θυμόμαστε, ίσως η καλύτερη που θυμάμαι εγώ, για να μην πάμε πολύ παλιά, είναι το 2002.
Γιατί θα καταλάβουν και πόσο είμαστε, όχι τίποτα άλλο.
Εντάξει, όχι, εγώ Πελέ και αυτά, κανείς μας δεν έχει
όχι
προλάβει.
Όχι, πάμε το 70. Αλήθεια, ποιο ήταν το πρώτο μάτς Μουντιάλ που θυμάστε?
Εγώ το 82 θυμάμαι πολλά από τη διοργάνωση, αλλά ήμασταν.
Και εγώ το 82, ήταν Σκωτία-Βραζιλία. Γιατί...
Είμαι λίγο μεγαλύτερο δηλαδή.
Εσύ θα θυμάσαι και το 78.
Θυμάμαι το παιχνίδι, τον τελικό του 78, αυτό είναι το πρώτο.
Θυμάσαι
αλλά
τον Γκέμπε.
Ναι, τον Γκέμπε. Δεν μπορώ να αξιολογήσω, είναι με τα παιδικά μάτια ενός παιδιού που ήμουν 8 χρονών τότε. Το 82 το θυμάμαι πεντακάθαρα, ήταν πολύ έντονες. Ξέρεις, παιδικές μνήμες, είναι από αυτό που ξεκινήσαμε στην αρχή. Είναι τόσο έντονες που δεν τις ξεχνάς ποτέ. 82, 86, 90. Μετά αρχίζει και ξεχθοριάζει λίγο, νομίζω.
Ξεκίνησε η δουλειά μετά, Περικλή μου, γι' αυτό.
Όχι, έχασε
τον μπούσουλα με μπάλα κάθε μέρα.
Έτσι, έτσι. Και το 94, ναι. Εντάξει, υπάρχει. Το Μουντιάλ έχει πολλές μνήμες.
Για να κλείσουμε την αναφορά στη Γαλλία, θα έλεγα ότι το αξίζει και για έναν ακόμη λόγο. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι άξιζε να πάρει και το προηγούμενο Μουντιάλ. Αλλά ήταν γραφτό εκείνο το Μουντιάλ να είναι το Μουντιάλ του Μέση και νομίζω αυτό το story δεν χάλασε και κανέναν. Τώρα είναι η σειρά τους, πιστεύω, και έχουν το ταλέντο να το πετύχουν. Από εκεί πέρα, οι υπόλοιπες ομάδες είναι πάνω κάτω αυτές που υπολογίζουμε. Δεν νομίζω ότι η Αργεντινή μπορεί να επαναλάβει κάτι τέτοιο, με τον Μέση πια τρία χρόνια.
Εντάξει, εγώ απορώ πως πάει ο Μέση. Αυτή είναι το μεγάλο του επίτευγμα.
Όχι, ότι πηγαίνει δεν με ενοχλεί καθόλου. Πιστεύω ότι μπορεί να παίξει, να προσφέρει αυτό που χρειάζεται η ομάδα, ας πούμε, έστω για κάποιο διάστημα, κάποιες στιγμές μέσα στα παιχνίδια, γιατί τέτοια μάτς τα κρίνουν
στιγμές. Εγώ πάντως θυμάμαι τον Μέση το 2014 στον τελικό με τη Γερμανία και σε όλη τη διοργάνωση, όπου περιμέναμε και λέγαμε ίσως είναι και το τελευταίο του Μουντιάλ, που σταμάτησε να μαρκάρει. Ήταν ένας παίκτης που άλλαξε όλη τη φιλοσοφία, παίζει όλη η ομάδα πάνω του. Ήτανε... Και έλεγες, άντε να παίξει άλλο ένα το 18, πόσο μάλιστα θα έχει ακόμα.
Ναι, ναι, και μάλιστα έλεγαν μετά αργότερα, στις καλές χρονιές του Ντιμπάλα, έλεγαν ότι Ντιμπάλα θα την καταστήσει στο Μέση.
Ναι, ναι, ναι.
Και θα είναι εκείνος ο επόμενος, ας πούμε.
Έχουν περάσει 12 χρόνια από τότε. Πήγε το 18 που δεν απέτυχε. Το 22 λέγαμε ότι το τελευταίο και αν το πάρει δεν θα είναι και από τους καλύτερους, κοίτα το πήρε ως MVP και τώρα πάει και σε ένα ακόμη που τι να πω τώρα, άμα ο άνθρωπος μπορέσει και οδηγεί στην Αργεντινή σε επιτυχία, εντάξει, η οποιαδήποτε συζήτηση για GOAT νομίζω δεν θα επαναληφθεί ποτέ.
Έτσι κι αλλιώς δεν θα επαναληφθεί και δεν πρέπει να επαναλαμβάνεται. Δεν χρειάζεται να τον περιμένουμε σε ένα ακόμη Μουντιάλ. Το θέμα είναι γιατί όχι να τον δούμε σε ένα ακόμη, όπως ακόμα και τον Κριστιανό Ρονάλντο. Ναι, νομίζω ότι έχει μείνει και λίγο πιο πίσω. Είναι και μεγαλύτερο.
Εγώ νομίζω ότι και οι δύο δεν πρέπει να παίζουν στην ενδεκάδα των χωρών τους.
Μα μην το λες. Ο Κριστιανό Ρονάλντο ήταν σημείο αναφορά στην Πορτογαλία στα προκριματικά. Νομίζω ότι δεν υπήρξε μάτσο το οποίο να μην έπαιξε.
Εντάξει,
και τον βλέπεις, οκ, μερικές φορές είναι και λίγο λυπηρό να τον βλέπεις να σκυλιάζει όπως σκυλιάζει και να προσπαθεί και να βλέπει ότι και ο ίδιος δεν μπορεί να κάνει αυτά που θέλει. Αλλά εν πάση περιπτώσει, να δούμε μια τελευταία παράσταση από αυτούς τους δύο μεγάλους, αξίζει τον κόπο. Μην το παίρνουμε ως δεδομένο. Δηλαδή, έχουμε μεγαλώσει, ειδικά εμείς της γενιάς μας, με αυτούς τους δύο τεράστιους παικταράδες. Τους θεωρούμε δεδομένους και θα καταλάβουμε όταν θα σταματήσουν πραγματικά να παίζουν ποδόσφαιρο πόσο θα μας λείψουν.
Ναι. Θα δημιουργηθεί ένα κενό.
Τεράστιο κενό. Μα δεν βλέπω να έρχονται και από πίσω. Δεν βλέπεις να έρχεται κάποιος εισάξιος.
Λοιπόν, αναγκαστικά εμείς θα πάμε, γιατί είπαμε η εκπομπή είναι αφιερωμένη στο παγκόσμιο κύπελο και στο διεθνές ποδόσφαιρο. Έχουμε έναν ακόμη όμως που δεν θα μας μιλήσει για αυτό το λόγο. Είναι όμως στο δικό μας πνεύμα, γιατί και αυτός θα συνεισφέρει πάρα πολλά στη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Όμως τώρα θα μας πει άλλα πράγματα και είναι γνωστός σε όλους σας, Πέτρος Μαυρογιαννίδης. Καλησπέρα, Πέτρο.
Γεια σου, Πέτρο.
Γεια σου, Πέτρο.
Πήραμε εδώ τη θέση τη δική σου και εσύ είσαι εκτός.
Αλλιά έδινε κάτι σίγουρα τέτοιες ώρες. Έχει τίποτα για σήμερα, μπα.
Όχι, τώρα δεν έχει στοιχήματα και τέτοια. Είμαστε. Ναι.
Και δεν έγινε, έγινε τελικά conference, με τελικά.
Εμείς δεν ασχολούμαστε.
Δεν δίνει τώρα.
Δεν δίνει. Είναι άλλο έργο. Εντάξει. Λοιπόν, να πούμε ότι τέτοιες ώρες συνήθως, σχεδόν καθημερινά πια, έχουμε τις αποφάσεις της ΔΕΑΒ, της Διαρκούς Επιτροπής Αντιμετώπισης Βίας. Και μάλιστα έχει μια λίγη παραπάνω αξία η σημερινή, γιατί αφορά στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας. Έχουμε λοιπόν, σύμφωνα με την έκθεση και τα λοιπά, αστυνομική αρχή, διεύθυνση κλπ. Ναι. Φύλαθλος της ΠΑΕΟΦΗ από τη θύρα 9-10, όπως λέει η ανακοίνωση, ενεργοποίησε και έριξε εντός της θύρας μία κροτίδα, η οποία έπεσε στο κάτω μέρος της χερκίδας και επέβαλε για αυτόν τον λόγο μία αγωνιστική κυκλισμένων των θυρών στον ΟΦΗ, στην όποια επίσημη διεθνική διοργάνωση συμμετέχει, άρα στα αδιάφορα πια play-off 5-8. Επίσης, η δεύτερη απόφαση σχετικά με τον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας, εκτός από τη μία αγωνιστική στον ΟΦΗ, λοιπόν, λόγω της κροτίδας, είναι ότι καλεί σε ακρόαση τον ΠΑΟΚ σχετικά με φαινόμενο βίας, όπως σημειώνει η ΔΕΑΒ, που σχετίζεται με τον αθλητισμό και έγινε εντός του πανθυσσαλικού σταδίου, κατά τη διάρκεια του τελικού, με βία η πρόκληση φθοράς, όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, περίπου 160 καθισμάτων στις κερκίδες 31 έως 42 στο βόρειο πέταλο. Άρα θα καλέσουμε τον ΠΑΟΚ για να απολογηθεί, εν πάση περιπτώσει, πρόπαθον του κατά τη διάρκεια του τελικού για περίπου 160 καρεκλάκια, που λέγαμε και παλιά.
Πάντως, για να διευκρινίσουμε, επειδή ο Όφη παίζει την Κυριακή με τον Άρη, νομίζω δεν θα την εκτίσει τώρα.
Μετά.
Μιλάμε για την τελευταία αγωνιστική που παίζει με το Βόλο. Αυτή είναι η μοναδική που απομένει. Όχι τίποτα άλλο, γιατί ετοιμάζονται για φιέστα οι άνθρωποι.
Μην το χαλάσουμε τώρα. Τα καλά καθούμενα.
Ωραία. Ωραία, Πέτρο, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.
Καλή συνέχεια.
Συνεχίζουμε λίγο διακόπτοντας για την παρέμβαση του Πέτρου με τα δικά σας μηνύματα. Ο Μιχάλης λέει: έχουν περάσει στο Μουντιάλ κάποιες χώρες που εγώ πραγματικά δεν τις ήξερα. Πολύ μικρές χώρες. Αν αξίζουν να παίζουν, δεν μας άκουσε μάλλον στην αρχή. όσα είπαμε ο Μιχάλης με αφορμή και παράδειγμα το Κουρασάο ή το Πράσινο Ακροτήρι και το Ουσμπεκιστάν. Ίσως είναι και μικρή μαγεία του Μουντιάλ. Το ότι έμεινε έξω η Ιταλία και η Ελλάδα, εγώ εντάξει, επειδή έχω και προσωπική, έτσι, όπως εσύ λες με τη Γερμανία, εσύ με τη Σκωτία λόγω καταγωγής, εγώ έχω με την Ιταλία, ήμουν χρόνια φίλος, τώρα μας έχει στερήσει τρεις παρουσίες σερί. Αυτά είναι φαινόμενα που βγαίνουν από τους προκριματικούς, δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε και δυστυχώς η Ιταλία αποκλείστηκε.
Σε ό,τι αφορά τις μικρές χώρες πάντως, είναι μέρος της ιστορίας του Μουντιάλ η ύπαρξη αυτών των χωρών. Νομίζω ότι προσθέτουν, παράφερουν.
Ναι, προσθέτουν. Και εγώ αυτό πιστεύω. Δηλαδή, εγώ
ποια χαρακτηριστική ιστορία θυμάστε.
Δηλαδή, νομίζω ότι έχουμε επιθυμία να δούμε τα νησιά Κουρασάο, έτσι.
Επειδή τότε ως χώρα άσχετα μετά εξελίχθηκε σε πολύ καλή ποδοσφαιρική δύναμη, ήταν το Καμερούν το 90, που ήταν εντελώς άγνωστο. Ήταν η Σενεγάλη τη χρονιά που νίκησε στην πρεμιέρα τη Γαλλία, που και εκείνη μετά καθιερώθηκε ως μία από τις μεγάλες δυνάμεις. Αλλά τότε μην πάει το μυαλό σας στο αφρικανικό ποδόσφαιρο που έχουμε σήμερα και ξέρουμε από όλες τις ομάδες 5-6 παίχτες, δεν ξέραμε τίποτα. Βλέπαμε τον Ροζέ Μιλά και τον Ενκόνο, τον τερματοφύλακα τον παλιά, που λέγανε ότι είναι μάγος και κάναμε και ιστορίες ως μικρή.
Κοίτα, όσο μικρότερη χώρα είναι, τόσο περισσότερο είναι και το folklore, έτσι, με βουντού και διάφορα περίεργα.
Και το Μουντιάλ δεν είναι ανάγκη να κερδίσει μια χώρα ή να βγει στο μικρό τελικό όπως ήταν το Μαρόκο και να πάρει την τρίτη θέση και να κάνει αίσθηση. Μπορεί ένα Καμερούν ή μια Νιγηρία ή ξέρω εγώ το Περού κάποια στιγμή να κάνει αίσθηση ακόμη και αν έχει αποκλειστεί στους 16 και να θυμάσει αυτή την ιστορία. Αυτή είναι η δυναμική του Μουντιάλ.
Όντως. Και πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι, εγώ θα σταθώ πάλι και στην ιστορία, στον κόσμο που θα κουβαλάει κάθε χώρα μαζί της στη διοργάνωση, που μπορεί να δώσουν κάτι διαφορετικό. Τώρα αναφέρεται και στη Σκωτία. Η Σκωτία μπορεί να είναι η πιο βαρετή ομάδα και είναι η πιο βαρετή ομάδα.
Έλα, το
να βλέπεις να παίζει. Το λέω εγώ, ναι, σκέψου. Αλλά διοργάνωση χωρίς τους Σκοτσέζους για μένα είναι φτωχή διοργάνωση. Και το ζήσαμε και από κοντά στο Euro στη Γερμανία, εκεί όπου επέστρεψαν και αυτοί κατά χιλιάδες.
Και να πούμε στο Μιχάλης από τη Σπάρτη, νομίζω το έστειλε αυτό το μήνυμα που μιλάει για τις μικρές χώρες, ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι ένα άθλημα, είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο, έτσι το αντιλαμβανόμαστε. Και υπό την έννοια αυτή, οποιαδήποτε παρουσία, οποιοδήποτε σημείο του κόσμου αυτού, της κοινωνίας, της συνολικής που ζούμε. Ξαναλέω, προσθέτει, δεν αφαιρεί.
Ναι, και για μένα το Μουντιάλ δεν είναι μόνο ποδόσφαιρο, είναι και απίστευτες εικόνες που σου προσφέρει. Εμείς είχαμε την ευκαιρία να δούμε πολλά πράγματα, ας πούμε, στο Κόπα Αφρικα, στο Κύπελλο Εθνών, μεταδίδοντας αγώνες και βλέποντας την περίφημη ιστορία του Κονγκό με τον Λουμούμπα.
Λουμούμπα, πολύ ωραία εικόνα.
Θέλω να πω πράγματα που δεν υπήρχαν στην καθημερινότητα κανενός και μέσω των social media μπορεί να μάθεις από το πουθενά μια χώρα, μια διοργάνωση με μια ιδέα ενός απλού ανθρώπου που μπορεί να την κάνει, να την δείξει σε όλο τον πλανήτη και να θυμηθεί, να ψάξουν ξαφνικά να μάθουν την ιστορία ενός ανθρώπου που έσωσε ένα έθνος.
Αυτός νομίζω άλλωστε είναι και ο λόγος πίσω από αυτή την υπερπαραγωγή που ετοιμάζουμε και όλα στην ΕΡΤ. Έτσι. Δεν είναι μόνο να μεταφέρουμε το 90 λεπτό μέσα από το γήπεδο, είναι να μεταφέρουμε όλο το κλίμα που θα επικρατεί στις πόλεις του Μεξικού, των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά. Έχω εκεί μία μικρή αμφιβολία για το πόσο θα αγκαλιάσουν οι ίδιοι Αμερικανοί τη διοργάνωση, αλλά και να μην το κάνουν οι ίδιοι, φαντάζομαι θα βοηθήσουν οι φίλοι των χωρών που θα ταξιδέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες για να υποστηρίξουν την ομάδα τους. Δηλαδή δεν θα λείψει η ατμόσφαιρα Μουντιάλ από αυτό το καλοκαίρι στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Πάντως, επειδή έχουμε και λίγο χρόνο ακόμα, θα πρέπει να πούμε, να ενημερώσουμε και τους ακροατές, μετέπειτα και τηλεθεατές, ότι η ΕΡΤ θα καλύψει το σύνολο της διοργάνωσης, έτσι, 104 αγώνες, όλοι απευθείας από την ΕΡΤ 2 Sport και όταν απαιτείται από την ΕΡΤ 1, γιατί υπάρχουν και κάποια παράλληλα παιχνίδια. Φυσικά
ζωντανά όλα, να μάθει και μαγνητοσκοπημένα σχεδόν όλα αναγκαστικά, για να μπορεί ο κόσμος που δεν έχει τη δυνατότητα να ξενυχτά να δει τα μάτς που θα είναι στις 5, στις 3 το πρωί, είναι και ώρες λίγο ανακατεμένες.
Πάντως υπάρχουν αρκετά παιχνίδια, πρέπει να πούμε, που είναι ας την ονομάσουμε στην prime time zone τη δική μας, δηλαδή από τις 7 το βράδυ μπορείς άνετα να δεις 3 παιχνίδια, θα πω εγώ, 7-9, 10-12 και αν είσαι και λίγο υπομονητικός, 1-3, καλοκαιράκι είναι.
Νομίζω μέχρι τις 3 παλεύεται.
Πολύ, πολύ εύκολα νομίζω.
Όλα παλεύουν.
Όπως και το να ξεκινάς από νωρίς επίσης. Ποιο μουντιάλ ήταν της Αφρικής, ήταν από μάτς ή μάλλον
της
Ιαπωνίας και Κορέας. Που ήταν από το πρωί έβλεπες. Ήταν πρωτόγνωρη εμπειρία, ωραία εμπειρία. Αρκεί να μην έχεις δουλειά έτσι, να μην έχεις κάτι άλλο να κάνεις.
Για να μην αφήσουμε αναπάντητα μηνύματα, πρέπει η FIFA, λέει ο Σάκης, ο Κουντρουμπάνος μέσω Viber, να βρει κάποιον άλλο τρόπο πρόκρισης των ομάδων για το Μουντιάλ, πιθανό μέσω του παγκοσμίου ranking, και να μην έχουμε αδύναμες ομάδες, λέει και άλλα ο φίλος, αλλά νομίζω ότι δεν είναι σωστό αυτό, γιατί θα χαθεί η δυνατότητα ελπίδας και έκπληξης.
Και είπαμε, επίσης αδύναμη ομάδα θεωρούμαστε και εμείς, έτσι, είμαστε εκτός Μουντιάλ, μην το ξεχνάμε.
Δεν είμαστε στις πρώτες 48, έτσι κι αλλιώς στο ranking. Αυτά. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Δελτίο ειδήσεων. Ναι, ναι. Την άλλη Παρασκευή θα τα πούμε. Εκτός αν έχει διαφορετική γνώμη ο κύριος Βοντζάκης. Θα είμαστε λοιπόν όλοι μαζί. Δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο. Να είστε καλά.